Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків і це 55-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємось, і сьогодні тут прямо зараз зі мною мій колега Назар Заболотний.
Вітаю!
Сьогодні в нас дві фундаментальні епохальні теми. Поговоримо про плани влади стимулювати регіональний розвиток і давати відсіч олігархату. Одним словом, поїхали. Проєкт закону щодо стимулювання регіонального розвитку за номером 5649 від 10 червня 2021 року є порядку денному поточної сесії, може бути ухвалений в першому читанні вже в найближчі сесійні тижні і до кінця сесії може стати законом, який змінить нашу з вами реальність. В серпні минулого року Кабмін затвердив державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Там визначили типи територій, які потребують державної підтримки та основні напрямки державної регіональної політики. Серед них відновлення територій, уражених бойовими діями, розвиток сільських територій та посилення інтегруючої ролі великих агломерацій. Про цю стратегію ми говорили в минулорічному подкасті «Ок і шо». Можете знайти за пошуком на SoundCloud чи інших платформах, де ви нас слухаєте в онлайні. А для того, щоб надати законодавчі рамки, нормативно-правові рамки імплементації цієї стратегії, уряд подав проєкт закону, який має врегулювати підходи держави до підтримки різних типів територій, зокрема тих, які мають обмежені можливості для розвитку. Це, наприклад, рідконаселена сільська та гірська місцевість, це прифронтові території, прикордонні території з Російською Федерацією та Молдовою, колишні центри добувної промисловості, які зараз стагнують, планують впроваджувати ряд заходів для стимулювання тих чи інших територій. І проект дозволить Кабінету міністрів укладати угоди щодо регіонального розвитку із Автономною Республікою Крим, обласними радами, Київською, Севастопольською міськими радами. Також дозволить відповідним радам укладати договори між собою щодо міжрегіонального співробітництва, економічного розвитку, поводження з побутовими відходами, роботи транспорту і багатьох інших питань, які є в компетенції органів місцевого самоврядування. Так виглядає, Назаре, що заживем.
Ну, воно завжди так виглядає, але коли сідаєш розбиратися, то не так і виходить. Мабуть, почнемо з передісторії про те, як воно працює зараз, той самий механізм державної регіональної політики, підтримки громад і територій. Станом на зараз є кілька механізмів, це прямі асигнування під якісь проекти, як правило, це якийсь ремонт бюджетних установ, там будівництво спортзалу для
велике якоїсь школи. Будівництво, велике будівництво.
Ну, зараз все велике, у нас велике будівництво, велика реконструкція. От уряд вважає, що такий підхід є безсистемним з одного боку, з іншого боку є ці всі субвенції для регіонального розвитку, яку дуже часто пов'язували з такою легалізованою корупцією для депутатів-мажоритарників, щоб вони голосували за бюджет.
Ну, давай розкажемо слухачам подкасту «Ок і шо», в чому там сіль, тому що це ж так і було. Не може виконавча влада, співпрацюючи і допомагаючи органам місцевого самоврядування, пускати виділення коштів ще через додатковий фільтр представницького органу.
Ну, у нас так виходило, що ну, воно було дуже яскраво в часи Януковича, за президентства Порошенка, що ці виділення з державного бюджету грошей громадам і регіонам дуже сильно залежало від того, чиї там мажоритарники обрані в округах. Ну, була історія, коли там брати Дубневичі отримали на свої округи Львівщині по 400 чи скільки там мільйонів гривень. В той же час округ Львова, де була обрана депутатка від самопомогу, допомоги отримував кількасот тисяч гривень. Ну, це, очевидно, диспропорція. В тих територіях приблизно такі ж проблеми. Вони так само зачіпали там округи частково місто Львів. Різниці як такої фактично не було, але залежно від твоєї політичної лояльності страждають люди.
Так зразу пригадується політична антиреклама часів кампанії президентської 2004 року. Тоді там була Україна поділена на три сорти. От, а тут просто фінансовими асигнуваннями влада ділила, роблячи реальним страшилку з телебачення і чорний піар.
Ну, тут карта трошки строкатіша, розбита на менші куски, але суть та ж. Ну, і тим більше в парламентах останніх двох скликань є депутатські групи, які підголосовують за владні ініціативи, тоді, коли владі всередині себе не вистачає голосів. В попередньому скликанні це було «Відродження», «Воля народу», зараз «За майбутнє» і «Довіра». Але це мажоритарники, які голосують здебільшого за принципом «послуга на послугу». Я тобі голоси, ти мені, друже, в державному бюджеті заклади на мій округ гроші.
Щоб я міг приїхати і сказати, що це я вибив вам, шановні мої виборці, кошти на встановлення нових металопластикових вікон трьох в школу на моєму окрузі.
Ну, там ще в кінці історії, як правило, являється, що виконавцем робіт чи надавачем послуг був завод чи підприємство, пов'язане з депутатом-мажоритарником, так що вже повністю закрити цю історію.
До свого. По своє.
Так, так. От. Ну і уряд цілком раціонально сказав, що такий метод непідходящий, він безсистемний, гроші вкидаються, які від того результат неможливо навіть перевірити. Тому треба якось систематизувати підхід і до території, і до фінансування їхньої підтримки. Тут з їхньою ідеєю, з урядовою, я цілком погоджуюся. Справді, держава має мати систему, тим більше після об'єднання громад в нас утворилася досить велика диспропорція. По-перше, частина сільських громад, які би мали бути економічно спроможними, такими не є через особливості всіх підкилимних ігор в процесі об'єднання. По-друге, те, що уряд вважав і міністерство профільне за економічну спроможність, не завжди нею є. Це ж відносний результат. Ну і по-третє, будь-яка державна програма має мати засоби щодо контролю своєї ефективності, тому вона має бути систематична. Тому загалом ідея правильна.
Ну, тобто уряд каже, шановний парламент, унормуй підхід, який ми пропонуємо, давай поділимо території в залежності там від економічних, демографічних, соціальних, безпекових факторів і будемо каналізувати туди кошти з держбюджету, щоб не було таких різких перепадів, бо очевидно, що там, де не є добре жити, де немає можливості знайти роботу, вести підприємницьку діяльність, то люди частіше будуть прокидатися з думкою, так, тут уже нема що ловити, пора перти в облцентр потрібне вставити, або в Київ. Це така фінальна точка кожного українця на території України, або, ну, вже далі, там, Краків, Прага, Мадрид, або Неаполь. Так.
Так, абсолютно. Ну, порівнюючи, там, навіть не Київ, Львів чи Харків з будь-якою українською сільською громадою, абсолютно різні вихідні умови, як для свого особистого розвитку, різна якість освіти, набагато менше умов для розвитку власного бізнесу через те, що менше людей, менша економічна спроможність. людей, тому неможливо підходити до Львова з точки зору бюджетування точно так само, як до сільської громади десь в центрі країни. Тому ну, логічно, що намагаються якось категоризувати, але далі розкриття закону, воно вже не таке добре, як на початку могло би здаватися.
Ну, та далі несеться дуже така ніжна і дбайливо плекана Медведчуком мрія про реальну федералізацію України.
Так, ну, читаючи цей закон, перше, що мені кинулось в очі, це...
Це що, уряд написав?
Так, це урядовий законопроект, ми забули про це сказати. Парадокс в тому, що це уряд. Ну, от перше, що кинулось мені в очі, це угоди між обласними радами і урядом про співробітництво щодо регіонального розвитку. Ну, Україна є унітарною державою. Це передбачає, що місцеве самоврядування існує, воно має якусь локальну самостійність для вирішення дрібних питань. Але загалом вся влада в Україні державна, є вертикальною, ієрархічною, вона сходиться десь тут на Печерських пагорбах Києва. Відповідно, якоїсь суб'єктності регіони чи території не мають, на відміну там, від федеральних земель в Німеччині чи штатів в США. Ми не є федеральною державою, тому тут не може йтися взагалі про ніякі угоди між областями, регіонами фактично і центральною владою.
Ну, але якщо так ще детальніше придивитися, то... Ну, ми, здається, вже цю схему бачили і за неї навіть намагалися голосувати 31 серпня 2015 року, славнозвісне засідання Верховної Ради, під час якого відбувалися велелюдні мітинги, підривалися гранати на площі Конституції і неслося немале лютування суспільства з приводу того, що ось у нас федералізація унормовується на рівні закону і тоді в зміни до Конституції щодо децентралізації запаковували теж надиктовані, зокрема, і Медведчуком ось ці норми про тоді так пропонували співпрацювати уряду українському і окремим районам Донецької та Луганської областей.
В особі окупантів. Так, вперше така ідея законодавства України з'явилася внаслідок перших Мінських угод. Пам'ятаєш, були два закони, прийняті з вимкнутим табло, ми досі не знаємо, хто за них голосував. Один це був про амністію тих всіх, хто воював про Україну, проти України на Донбасі, а другий про дуже завуальовано особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Насправді це закон, який відомий народі як закон про особливий статус, який закладав таку напівприховану федералізацію. Напівприховану, бо ми не називаємо це прямо федералізацією, але те, що пропонувалося під видом місцевого самоврядування, це є навіть не федерація, це напівсамостійність ОРДЛО, за яку би платила Україна. І там була така категорія, як договори між цими ОРДЛО і урядом щодо економічного, соціального і так далі співробітництва. Тут це другий законопроект, де така ж сама ідея пропонується. На який це може мати наслідок? Воно дуже очевидно. Зараз в нас після децентралізації є багато плюсів, але і немає механізмів збалансувати такий великий вплив мерів, особливо великих міст, який виріс на ґрунті децентралізації. Що загрожує тим, що одного дня держава почне потрошки там розколюватись? Цей механізм тільки цю загрозу посилює. Ну і друге, що тут важливо сказати, що ми зараз говоримо з вами про, увага, державну регіональну політику. Тобто це то, що держава планує в особі Кабміну і профільного міністерства і через систему державної виконавчої влади впроваджує. Тому роль громад, органів місцевого самоврядування обласного рівня може зводитися виключно до подання своїх пропозицій, створення додаткових умов, ну, наприклад, виділення земельних ділянок, бо то зараз є проблемою після передання в комунальну власність. Ну і все загалом, на дня необхідних дозволів ще хіба що. А решту має впроваджувати державна виконавча влада. У нас ще є адміністрації, у нас є територіальні управління міністерств і відомств, тому якось ділити відповідальність з обласною радою. Ну, це група депутатів, яка не має свого виконавчого органу, з кого ти спитаєш за результат.
Ну і от якраз в контексті твоєї фрази про питання за результат, мені здається, що от в українських реаліях завжди деякийсь проєкт реалізується на основі укладеного якогось двостороннього меморандуму, потім нема з кого спитати. От з кого ти будеш спитати за проєкт там покращення, не знаю, комунальних умов в рідконаселених районах Івано-Франківської області, якщо буде відповідати Івано-Франківська обласна рада одночасно і Кабінет міністрів. Потім кожен з них просто, як в тому мемасику, так відвернеться в бік і буде робити вигляд, що ми не знаємо, це інший мав цим займатися.
То є два варіанти. Якщо успішно, то і обласна рада, і міська, думаю, примазається.
І президент приїжджає, прем'єр-міністр, мер Франківська.
Священників все, що має бути.
Так.
Але якщо стається не так, один на другому тикають пальцями, та це не ми, це вони. Ну, нас так не можна робити і з політичної точки зору, і з безпекової, ну і тим більше з отакої прикладної, коли люди не розуміють, ну, а з кого мені за це спитати, за те, що дорога схожа на місячну поверхню. Тому воно має лишатися все-таки в рамках такої державної вертикалі виконавчої влади і реалізуватися без жодних угод з обласними радами.
Ще важливий момент – це створення і законодавче закріплення українських офшорів, запровадження пільгового оподаткування разом зі збільшенням державного інвестування в окремій місцевості.
Ну, ти маєш на увазі те, що передбачається надавати там пільги малому і середньому бізнесу, тому бізнесу, який створює нові робочі місця і загалом новому бізнесу.
Ну, коли ну, я так пишу... це просто будуть штампуватися нові юрособи.
От-от, коли я пишу законопроекти, які з мене є практика такого правила 5 хвилин. Якщо я за 5 хвилин сам придумаю, як обійти норму, я її не пишу. Бо вона не буде мати сенсу, вона не дієва. Тут це правило 5 хвилин обходиться елементарно, норма закону. Створюєш нову товку замість старої, в тебе новий бізнес, просто формально переганяєш по документах обладнання, чи що там тобі треба, і все. Ти маєш право на пільги. Ну і другі пільги з прив'язкою до території – це дуже давня українська історія. Не втомлююсь пригадувати, як в інавгураційному виступі Ющенко дуже мудро казав, що в Україні, де є вільна економічна зона, там виростає олігархічно-кримінальний клан. Справді, там на Донбасі вона була, на Дніпропетровщині. Ну, чим це закінчилось, ми всі дуже добре знаємо. Олігархат, бандитизм, зростання влади, капіталу і криміналу докупи. Ті проблеми, які будуть намагатися вирішити обранці в наступному проєкті, про який ми будемо говорити. Чи може дати якийсь результат? Те саме, не називаючи це вільною економічною зоною, ні, будуть ті ж самі наслідки. Буде таке напівпортофранко для українського великого бізнесу, який буде найбільше цими умовами користатися. А для місцевості дуже сумнівно, що воно щось корисне дасть. Ну і тут є ще одна цікава штука. Я коли читав цей законопроект, дуже сміявся, тому що ті території депресивні, які потребують розвитку, підтримки держави, держави в законопроєкті назвали територіями з обмеженими можливостями для розвитку. Я не знаю, чи чули вони щось про маркетинг в уряді, ну, але я вже просто бачу, як їде там прем'єр залучати десь в Америці інвестиції, каже, от у нас є тут території з обмеженими можливостями для розвитку, давайте вкладіть в них по пару мільйонів доларів. На нього дивляться, як на хворого на голову, вибачте. Ну, про такі речі, маркетингові, психологічні штуки теж треба думати, коли ти пишеш законопроекти чи формуєш якусь державну політику.
Ну, дивися, і я ще хотів би якраз пригадати, що ну, для чого уряд мав би інвестувати там в окремі регіони, щоб згладжувати нерівність, щоб гасити таким чином сепаратистські настрої. І серед вільних економічних зон в нас були Закарпаття, у нас була вільна економічна зона Донецьк, у нас була вільна економічна зона Порт-Крим. І не помогло. Ну, тобто, десь цей сепаратизм проявився наповну підтриманий Росією, десь він періодично там підкипає, як на Закарпатті. Тобто, цей економічний інструмент, який створює можливість для збагачення обмеженого кола людей, він в кінцевому результаті не працює ні на державу, ні на регіон.
Ні, він посилює тільки таке відчуття якоїсь своєї винятковості. Ну, сепаратизм – це сепарейшн, це розділення. От він виділяє одні економічні групи понад іншими, дає їм можливості вигравати економічну конкуренцію за рахунок державних механізмів, зростатися з місцевою владою, місцевими правоохоронними органами. Це дуже небезпечна штука, тому податки, якщо встановлюються якісь пільги, вони краще їх робити взагалі адресними. Або, як дуже часто роблять в США, замість того, щоб давати пільги, зменшувати саме податкове навантаження за загальним правилом. Всім, а не комусь там одному чи вибірково на якихось територіях. Ну і ще одне, загалом про реалістичність цих планів. Уряд там, наприклад, планує...
Мільярд дерев висадити?
Майже. Навіть ще більш фантастичне. Сприяти переселенню сімей на отакі проблемні території. Ну, вибачте, я вже собі бачу, як люди в шоломах, в бронежилетах десь з Подолу переїжджають жити в Попасну чи селище Золоте-4, де час від часу з міномета прилітає міна. Ну, це вже якісь такі міфи, просто за гранню здорового глузду, так само там.
Так, може, просто якісь знайшли відповідні зошити 1930-х років. От.
Або так, або ще давніше.
Ну, тобто, там, не знаю, піднята цілена.
Колонізація
Казахстану. Ну, це ж... Там періодично ж з'являються в соціальних мережах публікації українських поточних державців про те, що ой, який був файний-файний пломбір, такий дешевий, і воду з крана можна було пити, і все-таки було файне, пюре, котлетка. От. То десь теж такі ідеї
з і на бам возили.
Та, з того ж рівня адекватності.
Та цілком. Ну, те, що відбувається з Україною, є наслідком, по-перше, радянської доби за рахунок того, що колгоспної системи і того, що селяни не мали подекуди до початку 70-х років паспорти. Союз насправді стримував урбанізацію, яка активними темпами йшла за залізною занавісою. В результаті Україна ввійшла в незалежність спробу розбудувати ринкову економіку в ситуації, коли
Жила ще в селі.
Так, коли в Україні з десяток мільйонів працездатних селян, які вже не мають що робити в сільському господарстві з сучасним рівнем механізації. Ця проблема досі не вирішилася, про це там багато і гарно розповідала Елла Лібанова в недавньому інтерв'ю, дуже раджу почитати. Ну, але в нас зараз вона потрохи вилазить, люди активно їдуть в великі міста. І не тільки через економічні умови. В великому місті в тебе більше доступу до соціальних послуг. Тут краща медицина, освіта.
Кіно можна піти?
Так, сфера розваг. більші можливості для подорожей за кордон і багато іншого. Це ж не тільки про гроші. Тому природно, що люди, особливо молоді, вони будуть намагатися жити у таких урбанізованих центрах, де набагато більше умов для їхнього розвитку, ніж в селах.
Що робити? Прислухатися до пропозицій, до вердикту антикорупційного комітету Верховної Ради, який каже, що не можна ухвалювати цей проєкт, оскільки він містить корупційні ризики і невідповідності Конституції. Я думаю, що скоро дочекаємося і рішення ГНЕУ, які теж не буде гладити по голівці авторів.
Дуже сподіваюся, що цей законопроект навіть не будуть розглядати, бо він невірний в концепції. Це той випадок, коли ти не можеш виправити його через поправки і пропозиції до другого читання. Тут треба міняти ідею, як ми формуємо стосунки між центральною владою і між органами місцевого самоврядування. І взагалі, що ми з тим робимо? Ну, ще одна ідея, про яку просто не можу втриматись, не розповісти, створювати індустріальні парки, в тому числі в сільській місцевості, для того, щоб відкривались нові бізнеси. Ну і заодно стимулювати сферу переробки СГ-продукції. От простий приклад. Вирішує підприємець побудувати консервний завод для переробки зібраних десь в районі овочів. Де він його буде будувати? В великому місті чи десь в сільській місцевості? Ну, якщо будуєш в селі, то тобі близько возити овочі, але зі всім іншим проблема. Тобі треба якось перетягти в село кваліфіковані кадри і возити їх туди-сюди або поселяти, створювати їм інфраструктуру. Тобі треба возити готову продукцію в то ж місто, бо там найбільший в тебе ринок збуту. Тобі треба мати доступ до зовнішніх каналів сполучень, якщо ти хочеш працювати на експорт. Відповідно, з міста це теж робити простіше. Так само реклама і купа інших супутніх речей. Ну, очевидно, що простіше перевезти огірки і помідори з села до міста великого і там робити консервний завод, ніж переміщувати робочу силу і оце все в село. Тому так воно працювати не буде. З точки зору приватного бізнесу, логістика має величезне значення. Це ми ж не в Радянському Союзі, в якому переміщували на тисячі кілометрів товари, просто щоб дати всім роботу чи видимість роботи. Тому там значна частина ідей, як підтримувати ті території і регіони, є просто божевільними, як на мене. Ну і також нам треба чесно собі сказати, що ми маємо провести перепис, подивитися, які сільські громади виживуть. Бо навіть попри об'єднання громад, я впевнений, що дуже багато з них за наступні 20 років просто припинить існування. То нам немає сенсу вкладатися туди в капітальну інфраструктуру. Нам треба місцевим людям дати нормально дожити віку. Це якось покращити чи через громадський транспорт, доступ до медицини і освіти дітям, які ще залишаються. Спростити отримання якихось базових соціальних послуг, але не вкладатися там в чотирьохполосну дорогу, бо там життя не буде.
Цього тижня Верховна Рада ухвалила вже на цей момент легендарний закон про олігархів, проєкт закону номер 5599 від 2 червня 2021 року. Цей проєкт, який відправлено на підпис президенту, який вже його похвалив на своїй сторінці в мережі Facebook, визначає, що олігархом є особа, яка відповідає мінімум трьом з перелічених ознак, бере участь в політичному житті, тобто займає найвищі державні посади або їх займають близькі родичі, фінансувала партії, політичну агітацію чи проведення мітингів з політичними вимогами, має значний вплив на медіа, є кінцевим вигодонабувачем в підприємствах, природних монополіях чи підприємствах, які займають монопольне становище в певній сфері економіки. Підтверджена вартість активів більша за 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто 2,4 мільярда гривень станом на цей рік. Рішення про визнання особи олігархом приймає, звісно, Рада національної безпеки і оборони за поданням уряду, члена РНБО, НБУ, СБУ чи антимонопольного комітету. Рішення РНБО вводиться в дію указом президента. Звісно ж, осіб, яких рішенням РНБО визнали олігархом, включають до відповідного реєстру олігархів, який веде апарат РНБО. особам, яких визнано олігархами, заборонено фінансувати партії чи кандидатів на виборні посади, крім самих себе. Приватизувати великі підприємства, фінансувати політичну агітацію, олігархи зобов'язані подавати електронні декларації про зміни майнового стану, особи, які виконують функції держави, тобто президент чи клерк в РДА, суддя, прокурор чи народний депутат, якщо вони контактували з тими, кого внесуть в реєстр олігархів, вони теж повинні про це повідомляти, а якщо не повідомлятимуть, то можуть бути звільненими з посади. І таким чином полетять голови. Голови СБУ, членів антимонопольного комітету, керівництва НБУ, НАБУ, ЦВК, одним словом, обіцяна деолігархізація несеться повним ходом.
Так, законопроект дуже з гарною назвою, але з такою собі начинкою. Тут якраз в маркетингах, на відміну від попереднього законопроекту, президент і народні обранці змогли дуже добре пограти, але не настільки добре вправо.
Я не розумію, для чого закон якийсь окремий. Можна просто рішенням РНБО просто називати людей олігархами без закону.
Ну, фактично так, це ж те саме накладення санкцій, тільки називається по-іншому. Санкція – це негативний наслідок, який настає за якусь дію. Тут, умовно, ти зосередив економічний вплив великий, маєш доступ до медіа, власних чи опосередковано з тобою пов'язаних. І тому ми тебе караємо, щоб ти не загрожував, не знаю, тут чи державі, чи владі, це як кому більше подобається.
Ну, але чи я правильно розумію, що який буде подальший сценарій цього всього? Телеграм-канали, там, не знаю, легітимний чи ще якісь оці ноунейм-помийки будуть поширювати інформацію в п'ятницю на засіданні РНБО до списку олігархів буде внесений олігарх з прізвищем, яке починається на А, а на Ахметов закінчується, і це відбувається у вівторок, а уже там в середу починаються хорові осанни на відповідному медіахолдингу на адресу діючого президента, і в п'ятницю нічого не стається. Відбувається велике примирення, великі обійми, велика любов. Тобто це просто Верховна Рада дала додатковий інструмент президенту для того, щоб бути ще більш суб'єктним, ще більш потужним і ще більш впливовим.
Так, це таке, як в «Злодії в законі» коронування в олігархи президентом. Це з одного боку якась навіть несерйозна насправді спроба тиску на олігархів. Ну, наприклад, там забороняється брати участь в великій приватизації. Ну, велика приватизація в Україні фактично закінчена. Там лишився ще один такий непоганий кусок державної власності, яка буде продаватися. Але якщо олігархи його не зможуть купити, вони не будуть сильно ображені. Вони вже і так мають дуже багато. Далі забороняється підтримувати політичні партії і фінансувати мітинги з політичними вимогами. Ну, я перепрошую, але коли хто з наших олігархів робив це відкрито, ну, крім Порошенка, який сам є політиком попутно, це ж готівочка.
Швидкогроші.
Майже, тільки зелені. В швидкогрошах таких не видають, напевно. Цього і так ніколи в рамках правового поля не відбувалося. Держава це не може зловити.
Ну і на каналах олігархічних медіахолдингів є чітке дотримання стандартів журналістики. Там все збалансовано, там запрошують протилежні сторони, там новини чіткі, без ніяких передьоргувань. Ну це ж так і є. Про що ми говоримо?
Ну, майже.
Олігархи не впливають на медіа.
Просто деколи деякі політики частіше потрапляють в кадр, і чим ближче до виборів, тим частіше і частіше. Але це відбувається не в рекламі, а в інформаційно-аналітичних передачах, випусках новин. які не можна звинуватити. Ну, є
ну якісь... а що, як ти можеш Назари звинуватити, якщо просто політик А дуже часто їздить в регіони?
Створює інформаційні приводи, говорить, про які говорить медіа.
Говорить з бабусями, говорить з працівниками, відвідує заводи, ну, там, дивиться, як випасається худоба, як іде риба на нерест. Ну, людина пильнує життя країни. Чому не висвітлити це?
Ну, звичайно ж. Тому воно не буде підпадати ні під які такі легальні лекала, через які можна було би покарати. Відповідно, президент собі вирішив, що ну окей, через суд це складно, зробити нормальний антимонопольний, тоді я не зможу казати, що можна, що не можна. Зробити нормальні регулятори теж не пасує. Ну, люди скажуть, що ти що не авторитет, ти не контролюєш оце, що які в тебе ціни на газ і на тепло. Тому вирішив президент побути сам суддею, визначати, хто буде олігархом, хто не буде. До речі, спеціально перед записом подкасту подивився, коли в пана Єрмака день народження, і, о чудо, я зрозумів, навіщо ще цей законопроект. Йому 21 листопада 50 років, того я думаю, що президент хоче своєму другу на день народження подарувати статус олігарха, щоб можна було солідно сидіти з пацанами за столом.
Окей, але дивися, ще важливо, як на мене, звернути увагу слухачів подкасту «Ок і шо» про те, що автори проєкту закону, ну і відповідно всі ті, хто його підтримали під час голосування у Верховній Раді, вони чомусь переконані, що електронне декларування статків, зміни майнового стану, яке є обов'язковим для всіх осіб, які виконують функції держави, там від працівників виконкомів, органів місцевого самоврядування і там до суддів Конституційного суду і спікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, що це форма покарання. Ну, коли це уже, Назаре, закінчиться? Чому ми, наприклад, не вважаємо формою покарання обов'язковість наявності водійських прав певної категорії для керування певним типом транспортного засобу? Чому ми не вважаємо покаранням там обов'язковість наявності диплому відповідної кваліфікації для того, щоб бути там, не знаю, хірургом чи вчителем в школі? Але от електронне декларування, яке є обов'язковою підставою для того, щоб виконувати функцію держави, чомусь вважають, що це ось така покута.
А це, до речі, такий прояв депутатської підсвідомості. Схоже, ця парламентська більшість, як і попередня, вважає, що це все електронне декларування, яке змушує показувати, скільки ти де там, скільки приросло за час твоїх повноважень у владі. Це така спроба покарати українського політика з боку українських активістів, антикорупціонерів і західних послів. От це ж одна з тем, звідки ростуть ноги в цій історії Киви і кампанії про зовнішнє управління Україною.
Тому що видно жомові ями?
Ну так, тому що видно жомові ями, їм стає образливо, вони думають, ну окей, типу, ми декларуємо, то давайте, як колись були там, нам намагалися ввести декларування, так зараз, ну давайте ще Ахметов з Коломойським позаписують все, що там мають, це ж і їх покарає. Ні, це не покарання, олігархи, як би там не було, є приватними особами, вони не здійснюють функції держави, не представляють громаду, не керують державними підприємствами. Тому жодних логічних підстав для того, щоб покладати на них обов'язок декларування, немає. Тим більше там не внесли зміни в спеціальні закони. І навіть як в них буде обов'язок декларуватися, в них не настане відповідальність за невиконання цих норм, бо на них не поширили відповідальність станом на зараз. Тому цей закон така дуже пуста обгортка з гарною назвою, з відверто дурною суттю, вибачте за таке формулювання, але так воно і є.
Ще маю думку з приводу ось цих контактів з олігархами. Багатьом відомо з засобів масової інформації про те, як пан Коломойський дзвонить різним людям, він це ж все записує, і потім це все потрапляє в інтернет. Ну, то він може так розважатися дуже багато разів, просто дзвонити членам ЦВК, керівнику НАБУ, членам антимонопольного комітету, просто випадковим якимось клеркам в РДА.
І змушувати подавати заяви. І навіть не в тому проблема. Там же ж треба ще повідомляти про пов'язані, про контакти з пов'язаними з олігархами особами. Олігархи, люди, як відомо, не бідні, вони можуть просто наняти таких собі телефонних тролів, які будуть дзвонити до чиновників, щоб ті були змушені подавати декларації. То перше...
Просто дзвонити і казати, я від Ігоря Валерійовича, ви ж знаєте від якого, так?
А друге, я переживаю, чесно кажучи, по-людськи за Марину Порошенко, вона ж депутат Київської міської ради. Це і виходить, їй треба буде подавати декларацію про кожне спілкування з Петром Олексійовичем. Такий міцний маразм. Ну і хоча ми і політично нейтральна організація, але все-таки треба чесно казати, що однією з побічних цілей цього законопроекту все-таки є спроба вдарити по Порошенку. Ну бо чи зашкодить Коломойському і Ахметову статус олігарха? Ну, в публічній площині, що їх почнуть на рівні там якогось реєстру при РНБО називати олігархами, та ні, їх і так вся країна називає, вони не є політиками.
Ну, а але в компанії, шкода... наприклад, того ж самого Ахметова, його називають просто акціонер. Угу. Він же ж просто акціонер і почесний президент футбольного клубу, це всі його титули, більше нема.
Ну, звичайно, але вся країна, каже олігарх, вони з цим вже змирилися, скільки б вони не возили сюди Фукуяму інших діячів, але вони, думаю, знають, що від цього титулу не відмажуться. Тому єдине, кому це шкодить, що воно десь буде на рівні нормативно-правових актів чи якихось державних реєстрів, це Петро Олексійович, бо він діючий політик. Ну, чи нормально законом робити такі речі? Як на мене, ні. Закон – це той механізм, через який влада має вирішувати наші, а не свої проблеми. Це не приватний інструмент політичної боротьби.
Ну, і мені так виглядає, що як тільки президент підпише, то депутати будуть звертатися до Конституційного суду. І ну, ці всі новації законодавчі вік недовгі.
Ну, звичайно, недовгі. А плюс олігархи будуть, це навіть не мститися, так, по дрібниці трохи шкодити, буде ставити з-під сумнів та ж приватизація велика, до якої не допустять олігархів, підуть судові позови і так далі. Якби ви зробили це через антимонопольні критерії, не було би жодної проблеми, розумієш? А тут просто ми на око президента через РНБО визначаємо, хто олігарх, забороняємо тобі реалізувати навіть право на мирні зібрання. Вони не можуть фінансувати мітинги. Ну, слухай, грошова підтримка мітингу – це така ж форма участі в громадській діяльності, як фізично на нього прийти. Так само про фінансування політичної діяльності. Тобі закон дозволяє фінансувати свою виборчу кампанію як окремого кандидата, ну, от, наприклад, тому ж Петру Олексійовичу він буде забороняти фінансувати свою політичну партію.
Ну, окрім реформи антимонопольного, думаю, варто ще згадати обіцяну реальну реформу судової гілки влади, яка би могла допомогти в боротьбі з олігархами і зменшенню його впливу. Так само правоохоронні органи, які би теж мали дивитися, як працюють реформа Державної фіскальної служби і всіх цих місць, де відбуваються скрутки, дії, віджими та великих держпідприємств і того, де там чия людина, в якій наглядовій раді, які питання піднімає. Я думаю, щось туди треба дивитися державі, а не просто робити якісь ярлики, які нічого не дадуть.
Абсолютно нічого не дадуть. Ну, про декларативність навіть свідчить той факт, що немає системи, ні на кого не покладається з органів держвлади чи правоохоронних органів виявлення фактів того приховування контактів з олігархами. Є декларація, що приховав, звільнили. Але встановлення самого факту немає. Що це означає? Що того ж Єрмака виявляти не будуть. Чому б він, глава Офісу Президента, який діє від імені Президента фактично, і той же Президент визначає, хто є олігархом, хто не є. Тому хіба на день народження? Інакше я не бачу. Ну, а загалом це сумно. Знаєте, ну це повертає країну в 9 клас, коли викладаються основи правознавства, десь там на перших уроках кажуть, дивіться, дітки, є оце державна влада в демократичній державі, вона ділиться на законодавчу, виконавчу і судову. А ще судова гілка влади має мати певний ступінь незалежності, щоб політики не втручалися в рішення суду. Тут президент цим законом, чи то депутати президента, заносять трошечки однією ногою в судову владу, руйнуючи просто нагло ці три гілки влади, які ми вчили в 9 класі, натяки на незалежність судової влади. Ну, РНБО перетворюється фактично на надзвичайний суд, який є пряма норма Конституції, яка забороняє це. Ну і, на жаль, мені дуже, не знаю, і сумно, і знаково читати коментарі в медіа моїх колег по фаху, які кажуть, що це нормальний законопроект. Добрий день, приїхали. Назад 9 клас.
Ну і якраз згадуючи ось цю уже тепер формальну коронацію президента на посаді голови суду для олігархів, хочеться пригадати людям, які писали, які голосували за цей законопроєкт, чим закінчилася, наприклад, історія Людовіків, які теж вважали, що вони все в тодішній Франції. А це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяній та Олексію Півтораку. Також дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Де нас можна слухати? На «Українській правді», а також в розділі «Подкасти видання «Нове время». Також в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві. На додачу до вже відомих онлайн-платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та багатьох інших. Де би ви нас не слухали, в коментарях завжди залишайте свої реакції з приводу того, чи вам сподобалось, чи ні. Можливо, щось варто поправити в нашому подкасті. А якщо вже сподобалось, то поширюйте подкаст на своїх профайлах в соціальних мережах, діліться ним з друзями і передавайте нам привіти на нашому Патреоні. Дякуємо за увагу і почуємось вже за тиждень.